Rádio Praha, zprávy.
Jaroslav Škárka soudu předloží další tajnou nahrávku v korupční kauze Věcí veřejných. Švýcarský soud zamítl odvolání Česka v případu Mostecké uhelné. Studenti plzeňských práv věří, že si jejich fakultu podaří zachránit. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Třetím dnem pokračoval ve středu před obvodním soudem pro Prahu 5 sledovaný proces se šéfem poslanců Věcí veřejných Vítem Bártou a jejich bývalým místopředsedou a dnes nezařazeným poslancem Jaroslavem Škárkou. Bárta je obviněn z korupce a Škárka zbraní úplatků, oba vinu popírají. Před soudem se ale objevila další tajná nahrávka. Jako svou pojistku si ji prý pořídil Škárka a soudu objasnil, co obsahuje.
Tato nahrávka začíná zhruba 3/4 hodiny předtím, než se setkáme s panem Bártou. Je to nahrávka, která v sobě obsahuje částečně i video, takže je poznat, že je to v bytě pana Bárty. A je to nahrávka, která v podstatě zaznamenává čas před předáním peněz, samotné předání peněz a následně zhruba 5-10 minut poté, kdy jsem sedl do auta a odjel.
Šéf poslanců Věcí veřejných Vít Bárta na existenci nahrávky reagoval emotivně.
To, že si pan Škárka nahrává mě, považuji za nepochopitelné, že jestli mě zničil, tak zásadně osočil, že o tak podstatné nahrávce před médií, ale i před policií České republiky, před váma, celou dobu mlčí a potom mi vytáhne s tím, že řekne, že ta podstatná část na té nahrávce stejně není, ale že je tam cosi přední a cosi potom spontánně reagovat na míru účelovosti a záludnosti jednání lidí, který léta znám. Strašně.
Údajnou úplatkářskou aferou politiku nejmenší vládní strany se má soud zabývat do pátku. Soud s předsedou poslaneckého klubu Věcí veřejných Vítem Bártou označil prezident Václav Klaus za reality show a za nešťastnou věc.
V každém případě je to ničivý prvek vůči politickému systému v České republice. Je to věc nesmírně riskantní a nás v každém případě všechny dohromady zásadním způsobem poškozující.
Prezident Václav Klaus chce po skončení svého prezidentského mandátu působit ve svém institutu, který se bude vyjadřovat k politice, včetně mezinárodních otázek. O angažmá v Evropském parlamentu prý zatím vůbec neuvažoval. Řekl to při představení své knihy Rok 9, ve které bilancuje uplynulý rok v úřadě. Na Hradě skončí za rok po 10 letech v prezidentské funkci a více než 20 letech ve vrcholné politice. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Švýcarský soud zamítl odvolání, kterým se Česká republika chtěla připojit k trestnímu řízení proti bývalým manažerům privatizované Mostecké uhelné společnosti. Stát tím přišel o další možnost, jak se k soudnímu sporu připojit jako poškozená strana a ucházet se o miliardy, které jsou blokovány ve Švýcarsku. Podle ministra financí Miroslava Kalouska není rozhodnutí soudu překvapivé. Jeho ministerstvo připravuje civilní žalobu.
Pro nás se nic nemění, dál budeme usilovat o získání prostředků, pokud skutečně bude ta žaloba úspěšná. Nikdo nás nemůže zbavit našeho práva poškozeného, pokud jsme skutečně poškozeni. Podle našich informací, i kdybychom byli připojeni, tak by nás stejně soud odkázal na zpracování civilní žaloby k jinému soudu. A tato civilní žaloba bude podána v průběhu dubna.
Důchody v Česku porostou příští rok i přes slabý výkon ekonomiky. Podle ministra dopravy Pavla Dobeše se na tom shodla porada ekonomických ministrů. Vládní odborníci souhlasili s tím, že budou zachovány 2 sazby daně z přidané hodnoty. Pokud se DPH bude zvyšovat, bude to dočasně na 3 roky. Po stejnou dobu by také mohlo být zavedeno progresivní zdanění fyzických osob, tedy další sazba daně z příjmu pro nejbohatší. Ministerstvo školství má údajně připravené různé varianty, kterými chce vyřešit situaci právnické fakulty v Plzni. Té akreditační komise neprodloužila akreditaci a škola by měla v červenci fakticky skončit. Ministr školství oznámí své stanovisko v pátek. Podle členů komise ho ale změnit nemůže. Studenti plzeňských práv naopak věří, že ministr jejich studium zachrání. Opírají se přitom o právní analýzy, říká koordinátor studentské iniciativy Jakub Sivák.
Akreditační komise tedy nám něco vyčetla, že s tím naprosto nesouhlasím. Myslím si, že na škole je vše v pořádku. Nicméně ministr může dát škole čas na to, pokud by něco v nepořádku bylo, aby to napravil.
A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší teploty přes den do 5 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání. Vítá vás u něj Jan Charvát. V naší dnešní relaci se zaměříme třeba na výsledky zátěžových testů českých bank. Ohledneme se za výstavou o životě Romanovců, která nedávno skončila na Pražském hradě. Projdeme si dnešní český tisk a v kulturní rubrice nás čeká rozhovor o generálovi Pelém. Od mikrofonu Rádia Praha přeji příjemný poslech. Česká národní banka v úterý zveřejnila výsledky zátěžových testů českých bank. Potvrdili, že banky jsou ve velmi dobré kondici. Ustály by i špatný ekonomický vývoj v eurozóně. Národní banka přitom podrobila bankovní domy velmi přísným kritériím. Počítala mimo jiné se scénáři hluboké a dlouhodobé krize. České banky by tedy poté, co ustály krizi už v roce 2009, odolaly i další recesi. Rádio Praha to potvrdil ekonom Martin Prokop ze společnosti Next Finance.
České banky jsou na podobnou krizi připraveny velice dobře, protože české banky mají k dispozici silnou kapitálovou strukturu, což je, řekněme, unikátní v rámci celého evropského bankovního sektoru. Český bankovní sektor vůbec má jednu z nejsilnějších kapitálových struktur v Evropě. Zároveň i počet poskytnutých úvěrů vůči vkladům je na velice nízké úrovni. Český bankovní sektor má v tomto případě, že přijde krize, z čeho pokrýt ty dané ztráty, což například evropské banky nemají.
Na konci roku 2011 byla kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v Česku 15,2%. Přiměřenost srovnává zásobu peněz na pokrytí ztrát a také to, zda banka riskantně nepůjčuje. Evropská unie přitom požaduje kapitálovou přiměřenost ve výši 8%, což Česko bohatě splňuje. Stabilita a odolnost českých bank má přitom kořeny už v porevoluční době, míní Martin Prokop.
To vychází z těch 90. let, kdy česká ekonomika si prošla bankovní krizí. Od té doby české banky, řekněme, vytváří spíše bezpečnou politiku, jak obchodovat nebo jak poskytovat úvěry a tak dále. Dále, co je nutné podotknout, je i vysoká ziskovost bank. Vysoká ziskovost bank pak dovolí bankám ten kapitál navyšovat velice rychle, což u zahraničních bank tak neplatí.
Výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek v souvislosti se situací na bankovním trhu řekl, že nálada ohledně dalšího ekonomického vývoje se zlepšuje. I tak ale Česká národní banka vypracovala scénář, který počítá se znehodnocením třetiny peněz největších domácích bank. Podle tohoto zátěžového scénáře by pak musela finanční pomoc bankám činit 33 miliard korun. Národní banka ale takový vývoj považuje za extrémní a také za vysoce nepravděpodobný. Jaký vývoj tedy čeká české banky tento rok?
V nejbližším roce by to ještě nemělo být tak horké, protože nepředpokládám, že by se ekonomika, ať již eurozóny či České republiky, propadlo do nějaké hlubší recese. Tedy český bankovní sektor nadále bude velice profitabilní, ale vše záleží na tom, jak se bude dále vyvíjet situace v eurozóně, především v Itálii. České banky mají státní dluhopisy vůči samotné Itálii a jestliže by i Itálie byla nucena dojít k nějakému odpisu, mohlo by to znamenat nějaké ztráty. Ale ta pravděpodobnost tady zatím, že by k tomu došlo v průběhu tohoto roku, je relativně malá. Píše je tam větší riziko, řekněme, z nějakého dlouhodobějšího pohledu, které by mohlo vyústit například z problémů zahraničních mateřských bank.
Martin Prokop dodává, že české banky mohou svým mateřským bankám pomoci, třeba tím, že jim budou výhodně půjčovat. Tím se zahraniční banky doplňují peněžní zásoby, které nutně potřebují. Odliv velkého množství peněz z českých bank do jejich zahraničních matek ale nehrozí. Podobné transakce totiž nedovoluje zákon.
Vidíme, že zahraniční banky potřebují hodně doplnit likviditu a navyšovat kapitál, kdy Evropský regulatorní úřad nařídil právě evropským bankám, aby doplnili kapitál, že ho mají málo. České banky toto dělat nemusí a ty dokonce splňují přísnější bankovní regulace.
Česká národní banka pro letošek počítá se stagnací české ekonomiky a v roce 2013 by Česko mělo růst o 1,9%. Růst ale budou i nesplacené a problémové úvěry, hlavně u domácností. Na Pražském hradě byla v neděli naposledy k vidění expozice s názvem Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Zahájil ji v listopadu minulého roku ruský prezident Dmitrij Medveděv. Expozice nabídla řadu zajímavých exponátů, například ceremoniální oblečení, dvorské nádobí, jezdeckou výzbroj či liturgické předměty ze života carského dvora. Návštěvníci si mohli prohlédnout také korunovační klenoty, kterými se panovníci z romanovské dynastie pyšnili. Poslední den výstavy přilákal mnoho lidí, kteří chtěli atmosféru carského dvora zažít a dozvědět se i něco z ruské historie. Jaký byl v závěrečný den o expozici zájem, na to se Jiří Chum zeptal vedoucího oddělení kultury správy Pražského hradu Václava Beránka.
Zájem je velký od začátku a fronty, bohužel, které jsou dané kapacitou císařské koněrny, tam taky jsou vlastně už od prvního týdne. Poslední tři týdny už přetahujeme tu otvírací dobu někdy o hodinu, někdy i o dvě.
Já mám pocit, že kdybyste chtěli, tak tu výstavu z technických důvodů prostě prodloužit nemůžete, je to tak?
Nemůžeme především kvůli ochraně exponátů. Oni původně, naši přátelé z Kremlu, ani nechtěli to povolit na tři měsíce, chtěli nám to dát jenom na měsíc a museli jsme hodně prosit, aby nám to dali na takhle dlouho.
Máte spočítáno, kolik lidí se na kremelské poklady bylo na Pražském hradě podívat?
Samozřejmě sledujeme to všichni velmi bedlivě, protože hrajeme o rekord na Pražském hradě. V tuto chvíli je to 73 tisíc, ale myslím, že se přes těch 74, možná 75 tisíc dostaneme.
To je ten rekord zatím, ano?
Přesně tak, to byl rekord.
Na co se během té výstavy lidé ptávali nejvíce? Co je nejvíc stáhlo a zajímalo?
Každý si tam našel něco, protože to jsou opravdu jednotlivé části života těch carů. Ale obecně nejvíce zajímala historie. To znamená, v podstatě ty předměty je přivedly k tomu, aby uvažovali o těch historických souvislostech, jak se ti Romanovci dostali, kdo byl před kým a tak dál, a vyptávali se i na otázky spojené s tou pravoslavnou církví, protože tam je několik zajímavých exponátů. Myslím si, že jako pro to kulturní prostředí to byl velký přínos.
Jsou to všechno originály?
Samozřejmě, tam jako kopie nejsou.
A za jakých bezpečnostních opatření pak probíhá ten transfer na výstavu a hlavně teď zpátky do Moskvy?
No, především ve velkém utajení, takže...
Ano, děkuji za rozhovor.
Podrobnosti vám opravdu neřeknu, ale tohle je věc, kterou si Rusové nechali na své straně, organizují si to sami a myslím, že to mají velmi dobře podchycený.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je připravený pravidelný přehled tisku. Dnes ho pročítal Josef Kubečka. Zaujala ho třeba zpráva o majetku státních lesů.
Prodej nepotřebného nemovitého majetku Lesů České republiky, který tento státní podnik zahájil předloni na podzim, dosud vynesl 700 milionů korun. Podle deníku E15 to vyplývá z údajů, které listu poskytli zástupci dražebních firm Clenroy a ProConsulta. Lesy České republiky si je vybrali v létě 2010 ve výběrovém řízení za 68 milionů korun. Výnos je podle listu srovnatelný s plánem, který podnik měl při zahájení prodejů. Velkou část objektů se ale podařilo vydražit až na druhý pokus po snížení nejnižšího podání, tedy nejnižší částky, za niž šel objekt koupit. Nejvíce se dražily chaty či rodinné domky na horách a poblíž sjezdovek, rodinné domky, ve kterých byli nájemci, hájenky v lesích a rodinné a bytové domy blízko větších měst, řekla deníku ředitelka firmy Clenroy Dana Hunčovská. Nejúspěšnější lokality podle největšího podílu prodaných objektů byly Brno, Zlín, Boubín či Konopiště. Nejmenší zájem byl o nemovitosti v severních Čechách, na Plzeňsku a Karlovarsku, píše deník E15. Akcionářská struktura fotbalové Sparty se změní. Její dosavadní vlastník, investiční skupina J&T, podle Hospodářských novin prodává část svého podílu. 2/5 akcií od ní kupuje dosavadní šéf představenstva Sparty a bývalý manažer J&T Daniel Křetínský. Směřujeme k tomu, že 40% ve Spartě budu držet já a 60% J&T. Nyní se připravují smlouvy, dohoda se finalizuje, řekl deníku Daniel Křetínský. Dodal, že zatím není jasné, kdy bude obchod dokončen. Podle něj změna férově zobrazuje vztah akcionářů ke klubu. Já mám ve Spartě rozhodující slovo, já jsem navrhoval skupině J&T převzetí této investice a pro mě je Sparta strašně důležitá, dodal Daniel Křetínský pro Hospodářské noviny. Deník připomněl, že klub je ztrátový. Od vstupu J&T zakončil ze ziskem jen první sezónu 2004-2005, tehdy vydělal 32 milionů korun. V následujících 5 letech Sparta prodělala celkem 624 milionů korun. J&T do klubu ročně investuje stovky milionů korun. Skutečnost, že si zaplatíte dovolenou u pojištěné cestovní kanceláře a počítáte s tím, že pokud by se dostala do potíží, peníze dostanete zpátky, ještě vůbec neznamená, že tomu tak bude, upozorňuje deník Právo. Podle něj záleží jen na cestovce, jak velkou pojistku si sjedná. Už se také někdy stalo, že klienti pojištěné cestovní kanceláře, která zkrachovala, nedostali zpátky svoje peníze. Je to mimo jiné případ cestovní kanceláře Parkam, která zkrachovala v loni v létě. Byla sice řádně pojištěná, ale problém spočívá v tom, že zákon stanovuje pouze minimální výši pojistného a zbytek nechává na cestovní kanceláři a ta, ve snaze ušetřit, uzavřela levné pojištění, které však nestačilo na pokrytí celé částky a tak klienti dostali zpátky jenom část peněz, píše deník Právo. Čeští vysokoškoláci žijí v průměru až o 18 let déle než například ti, kteří za sebou mají jen základní školní docházku. S odkazem na studii České demografické společnosti to napsali Lidové noviny. Lidé s vysokoškolským diplomem jsou podle expertů vůči sobě odpovědnější. Také se více zajímají o složení potravin a kupují si kvalitnější jídlo, řekla Listu autorka výzkumu profesorka Jitka Richtaříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Upřesnila, že absolvent univerzity nebo jiné vysoké školy v Česku, kterému je dnes 25 let, má naději žít ještě dalších 60 let, zatímco 25-letý muž se základním vzděláním bude v průměru žít dalších 42 let. Absolventi vysokých škol také málo kdy dělají fyzicky náročnou práci a méně často se pohybují v obtížných pracovních podmínkách, kde je například nadměrné horko, chlad nebo hluk. Traduje se, že vysokoškoláci jsou přepracovaní a brzy umírají, ale to jsou mýty, uvedla Jitka Richtaříková pro Lidové noviny.
Tolik přehled denního tisku dnes ho připravil Josef Kubečka. Ve francouzském Verdénu probíhá výstava o generálu Maurice Pelém. Jakou roli hrál tento vysoký francouzský důstojník při vzniku armády samostatného Československa a jaké byly jeho vazby na české umělce? Na to se Milena Štráfeldová zeptala naší kolegyně z francouzské redakce Rádia Praha Anny Kubišty, která na zahájení výstavy byla.
Z kultury.
Je to vlastně nedávno, několik dnů byla ve Francii ve Verdenu zahájena výstava o generálu Pelém, což je poměrně známá postava ve Francii, ale má zajímavou vazbu k Československu. Můžete to přiblížit?
Je to významná postava. Zajímavý je, že vlastně víc skoro významná pro Češi než pro Francouzi. Vlastně ve Francii třeba je trošku opomenutý. Oproti tomu je velice známý tady v Česku, a kdysi v Československu, dokonce v Praze ulice Peleova na Praze 6, protože v roce 1919 byl pověřen francouzskou vládou, aby tady vedl francouzskou misi. Jejíž mise vlastně byla vytvořit novou československou armádu.
Jak je možné z dnešního pohledu, že francouzský generál se dokonce na určitou dobu, tuším na 2 roky, stal náčelníkem štábu československé armády?
Ono to bylo tak, že Francie byla první země, která uznala Československo jako samostatný stát. před rokem, myslím, 1918, jestli se nemýlím úplně. Dokonce dneska důkazem toho je, že třeba v Paříži Český centrum sídlí v ulici Bonaparte. Toto vlastně bylo za války československé vlády, ještě ne oficiální teda. Takže ty vazby vlastně československý z Francii byly velice důležité. Stačí si připomenout, že Štefánik, Beneš, oni všichni mluvili výborně francouzsky. Spíš táhli k té Francii v odporu proti tomu německému vlivu. Takže až skončila válka, až vlastně Československo bylo vyhlášeno samostatný stát, Beneš sám vlastně poprosil francouzskou vládu, aby mu vyslali tu misi vlastně jako vojenskou.
Můžeme v této souvislosti trochu připomenout, kdo vlastně byl Maurice Pelé, co měl za sebou v té době?
On je vlastně typický takový voják toho 19. století. To byl vlastně člověk, který dělal vojenskou školu, vysokou školu Polytechnik, ale on se pohyboval hodně v uměleckých kruzích, on se vyznal jakoby v inženýrství. On vlastně jako nebyl jenom tím vojákem na těch bitevních polích, spíš takový ten intelektuál voják. Dokonce on byl umělec, což je úplně neuvěřitelný, když vidíte tu výstavu, tam jsou jeho kresby, které jsou úplně jako krásný, musím říct. Buď takový ty karikatury, nebo takhle si kreslil jen tak, když měl čas. Tehdy to byl úplně jiný život a to byl velice jako zajímavý, vzdělaný člověk.
On vlastně byl nejenom voják, ale taky diplomat, pokud vím.
Byl to taky diplomat, ano. Já si myslím, že každopádně, když člověk má vést takovou misi, jak vedl tady v Československu, to musel, protože vlastně ta armáda byla víceméně neexistující. My jste měla vlastně různý takový vlivy. Zajatci, kteří se vraceli, čeští a slovenský zajatci. Pak jste měla ty vojáci, kteří bojovali pro Rakousko-Uhersko. A pak jste měla ty legionáři, kteří všichni se vraceli z Francie, z Itálie, z Ruska. Všichni ty lidi byli Češi, ale všichni bojovali jinde, takže vlastně jako muselo být nějaký problém a on musel v tom trošku jako navigovat.
Já jsem tím měla spíš na mysli, že on vlastně před první světovou válkou působil jako ataše v Německu, kde dokonce vlastně, jak se píše, prováděl špionáž ve prospěch Francie a naopak odešel potom z Československa do Cařihradu, do Istanbulu na diplomatickou misi.
To máte pravdu, no, ale vlastně taková diplomacie jako i v Československu jako tím způsobem byla, což je vlastně zajímavý, že se člověk představuje, že tento francouzský důstojník byl za Wilhelma II., za císaře v Německu. On se tam pohybuje, on dokonce s těmi německými důstojníky střílí, protože se jede na lov. Samozřejmě ty Němci taky mu říkali, co chtěli. Takže co on mohl pozorovat, bylo samozřejmě ovlivněno tím, že byl velice bystrej a takový prozíravý. Ale zároveň to je pravda, že to, co mu tlumočili ty Němci, bylo taky něco, co měl v úzovkách tlumočit v Paříži. No a pak samozřejmě, jak jste říkala, byl vyslán do Istanbulu, myslím v roce 21. Údajně podle jeho vnučky, protože víceméně už se stal až moc Čechem, což je strašně zajímavý, prostě po dvou letech. Tento starší pán už mu bylo nějakých po 50, 55 nebo něco. Dokonce si vzal Češku.
To chci právě říct, že ten jeho vztah k Česku nebyl daný jenom jeho jaksi vojenským přidělením sem, ale i zcela osobně. On se sem vlastně přiženil.
Ano, zajímavý je, že si přiženil na starý kolena, protože celou dobu byl to starý mládenec, měl úspěch údajně, jako, že to byl jako takový ten slušný právě důstojník a tak. No a prostě v Praze našel lásku a to v neteři Zdenky Braunerový. On se pohyboval v těch uměleckých kruzích a hned v Praze taky vlastně. On se poznal s různými umělci českými. No a jednou byl v Roztokách se Zdenkou Braunerovou, která je velice důležitá, taky měla hodně vazeb s Francií. Tam poznal Járu, která údajně byla nejhezčí žena v Praze tehdy v tom období a dokonce Zdenka jí řekla, ať si převleče do nějakého kroje a zpívá nějaký slovanský písničky. Takže samozřejmě jako toho staršího Pelého prostě úplně změknul asi srdíčko. No.
Co všechno vlastně ukazuje ta výstava, alespoň krátce na závěr?
Ona to mapuje vlastně celý jeho život, což je důležitý, protože právě za 2 roky bude výročí, v roce 2014 výročí, z toho výročí první světové války. A většinou ve Francii znají spíš toho Foše, znají víc toho Joffra, ale právě lidi jako Pelé je méně známí. A právě tato výstava jako ho přibližuje Francouzům, kteří třeba ho zapomněli, protože právě byl třeba v zahraničí. Tak vidíte, kde vyrost, jeho kresby hlavně, popsány jsou jeho mise, tam jsou dokonce i nějaký obleky vlastně československých vojáků a tak dále. Je to docela spíš jako takový vlastně vějíř jako celého života, který tam vlastně vystaven.
Dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno, ale ještě vám připomenu naši soutěž. Probíhá totiž právě teď a můžete v ní otestovat své znalosti o České republice. Každý první den v měsíci přineseme novou soutěžní otázku. V březnu se vás ptáme na jméno významného českého filmového režiséra žijícího ve Spojených státech amerických. V únoru oslavil 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hoří má panenko, Černý Petr či Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Jeho jméno posílejte na adresu cr@radio.cz do konce března. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Jména výherců najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. A to už je opravdu vše, loučí se Jan Charvát.